Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι 3η 25 Αυγούστου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρής, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη. Στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Γιώργος Κωστόπουλος, στο μικρόφωνο Ευρυδίκη Χαντζιού. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μελτέμι και καύσωνα σφούντωσαν τα πυρηνά μέτωπα. Ανάμεσα σε σπίτια έφτασαν οι φλόγες στο Λαύριο, χωρίς ενεργό μέτωπο τώρα. Νέα πυρκαγιά στη Σαλαμίνα και μήνυμα εκένωση οικισμών. Φωτιές στη Στεφάνη Βιωτίας και τους Αγίους 10 Ηρακλείου. Στο κόκκινο η θερμοκρασία σε όλη τη χώρα, πάνω από 41 βαθμούς Κελσίου έδειξε το θερμόμετρο σε περιοχές της Πελοποννήσου. Μέχρι την Κυριακή προειδοποιούν μετεωρολόγοι ότι θα πρέπει να κάνουμε υπομονή. Αναλυτική πρόγνωση από την Αναστασία Τυράσκη. Στα ύψη πολιτική αντιπαράθεση ενόψη. ΔΕΘ, τα μέτρα που θα ανακοινώσει στην Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός και οι κοινωνικές ομάδες που θα ευνοηθούν. Πειρά από τα κόμματα της αντιπολιτεύσης που επίσης προετοιμάζονται πυρετοδός για την άνοδο στη συμπρωτεύουσα. Μένεται η αντιπαράθεση και για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Νέα απάντηση στην αντιπολίτευση από τον Κυριάκο Πιερακάκη. Μειώσει τιμών από τη Δευτέρα σε πάνω από 1.500 προϊόντα. Ανάμεσα τους τρόφιμα, προϊόντα ευρείας κατανάλωσης και σχολικά είδη που αναμένεται να ενταχθούν στην Εθνική Συμφωνία κατά της ακρίβειας. Στα ύψη Διεθνής Δημήτρου Φυσικού Αερίου, ανησυχία ότι θα συμπαρασύρει τους λογαριασμούς ρεύματος, τα σενάρια για τη στήριξη των καταναλωτών και οι σχετικές ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Αυξάνονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, επιβεβαιώθηκαν περιστατικά στους Δήμους Φιλοθέης Ψυχικού και Κηφισιάς. Πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα και στην Κρήτη, ενώ εντείνονται οι ψεκασμοί. Διευρυμένη με 1.300 κωδικούς που μπορούν να φτάσουν και τους 1.500 αναμένεται να είναι η λίστα των προϊόντων στα οποία θα αποτυπωθούν μειωμένες τιμές από την προσοχή Δευτέρα. Οι μειώσεις ξεκινούν από το 5% φτάνουν έως το 20%. Οι καταναλωτές θα ενημερώνονται για το ποια προϊόντα εντάσσονται στην πρωτοβουλία με ειδική σήμανση, ενώ οι χαμηλότερες τιμές θα πρέπει να διατηρηθούν τουλάχιστον στο τέλος του χρόνου. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Γκογός Κατσέλη.
Στα ράφια των σούπερ μάρκετ θα αποτυπωθούν από τις 31 Αυγούστου οι μειώσεις τιμών σε περισσότερους από 1.300 κωδικούς προϊόντων ευρείας κατανάλωσης. Μέχρι στιγμής, στη λίστα που επεξεργάζεται η ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς, περιλαμβάνονται 800 επώνυμοι κωδικοί από 69 προμηθευτές, 130 ιδιωτικής ετικέτας και 300 σχολικών ειδών. Οι μειώσεις τιμών που έχουν δώσει οι προμηθευτές δεν έχουν την ίδια ένταση σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα βασικά είδη διατροφής, όπως γάλα, γιαούρτι, τυριά, δημητριακά, ζυμαρικά και κατεψυγμένα λαχανικά, οι μειώσεις διαμορφώνονται στο 5% χωρίς να υπολογίζεται η επιπλέον έκπτωση από τα σούπερ μάρκετ. Στα αλλαντικά κυμαίνονται από 5 έως 7%, ενώ στο ψωμί του τόστ και στα κρέατα φτάνουν το 10%. Μεγαλύτερο είναι το εύρος στα είδη προσωπικής υγιεινής και στα απορρυπαντικά, όπου οι μειώσεις αγγίζουν ακόμα και το 20%. Οι καταναλωτές θα αναγνωρίζουν τα προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία από ειδική σήμανση στα ράφια, ενώ οι μειωμένες τιμές θα πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ υποχρεωτικά για 2 μήνες και προαιρετικά έως το τέλος του έτους.
Ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News, εξέφρασε την εκτίμηση ότι μπορεί να αγγίξουν και τα 1.500 τα προϊόντα μειωμένης τιμής, ωστόσο προειδοποιεί για ένα δύσκολο χειμώνα λόγω των διεθνών εξελίξεων.
Μιλάμε για όλα τα βασικά είδη διατροφής και όλα τα βασικά είδη συντήρησης, καθαρισμού και διαβίωσης για τα νοικοκυριά. Με μίνιμουμ μειωμένες τιμές 5%, πολλά θα φτάνουν αρκετά παραπάνω και τη Δευτέρα που θα ξεκινήσει η πρωτοβουλία εμείς θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε τι εξοικονόμηση χρημάτων σημαίνει αυτό για κάθε ελληνικό νοικοκυριό.
Τώρα με τις τιμές στην αμολύβδη βενζίνη και του πετρελαίου κίνησης να κινούνται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, εντός της εβδομάδας αναμένεται η ανακοίνωση παράτασης της κρατικής επιδότησης στα καύσιμα και για το Σεπτέμβριο. Την ανάγκη να υπάρξει συνέχισή της τόνισε με έμφαση μιλώντας στο σταθμό μας και την εκπομπή Πρωινή Παρέα με τον Διονύση Χατζημιχάλη και την Κατερίνα Σερετή, ο Μιχάλης Κιούσης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος.
Έχουμε τις τελευταίες 10 μέρες καθημερινές αυξήσεις από εκεί που ξεκινάει η τιμολόγηση των καυσίμων στην Ελλάδα. Δηλαδή από τα δηληστήρια έχουμε αυξήσεις. Ακόμα δεν έχουν περάσει όλες αυτές οι αυξήσεις στον καταναλωτή. Περνάνε σταδιακά κάθε συνάδελφος ανά την Ελλάδα που ανεφοδιάζεται, προσαρμόζει τις τιμές. Θεωρώ ότι μέχρι το τέλος εβδομάδος θα έχουμε και άλλες αυξήσεις, συν 4-5 λεπτά ειδικά για το πετρέλαιο κίνησης. Με χθεσινή τιμοληψία είχε μέσα τιμή Ελλάδος 2,024 για την αμόλυβδη και 2,035 για το πετρέλαιο κίνησης. Πρέπει άμεσα αυτή τη βδομάδα να πάρθουν αποφάσεις, να ληφθούν έγκαιρα μέτρα. Πρέπει να συνεχίσει η επιδότηση πιο ενισχυμένη, γιατί το καύσιμο είναι πανάκριβο. Και το άλλο θέμα σοβαρό που θα μας απασχολήσει σε 1,5 μήνα είναι με την έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Πέρσι στις 15 Οκτωβρίου το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκίνησε 1,07, δηλαδή αν παραγγέλνατε στο σπίτι σας 1.000 λίτρα θα πληρώνετε 1.070 ευρώ. Και αν ξεκινούσε σήμερα, υποθετικά αν ήταν σήμερα 15 Οκτωβρίου, θα ξεκίναγε 1,83, δηλαδή τα 1.000 λίτρα θα δίνατε 1.830 ευρώ. Η διαφορά είναι τεράστια.
Παρεμβάσεις που θα στοχεύσουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους νοικοκυριών και επιχειρήσεων αναμένεται να εξειδικεύσει ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η συγκυρία είναι αρνητική, καθώς η διεθνής τιμή του αερίου κινείται έντονα ανωδικά, με κίνδυνο να επηρεαστούν και οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Στο ρεπορτάζ της Μαρίνας Δεμερτζιάς θα ακούσουμε και τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Σταύρο Παπασταύρο.
Οι επενδύσεις που έγιναν για την πράσινη μετάβαση στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την έναρξη του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου μείωσαν το κόστος της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης κατά 12%, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούν και τα μέτρα που θα εμπίπτουν στη ρήτρα διαφυγής.
Η χώρα μας ενεργοποίησε τη ρήτρα διαφυγής, έκανε το σχετικό αίτημα. Το ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πιερακάκης, ο πρόεδρος του Eurogroup, ένα ποσό του 1 δις για το μέχρι το 28. Οπότε το περιεχόμενο αυτής της ρήτρας θα είναι από το κομμάτι των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού.
Δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι ήδη στην πρώτη δεκάδα παγκοσμίως στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, προτεραιότητα θα έχουν επενδύσεις κυρίως για συστήματα αποθήκευσης, όχι μόνο στο ηλεκτρικό δίκτυο, αλλά και για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ενώ ενίσχυση αναμένεται και για την αγορά των αντλιών θερμότητας. Με τα περισσότερα πυρηνικά εργοστάσια στην Ευρώπη να υπολειτουργούν λόγω ξηρασίας, την κατανάλωση ρεύματος να αυξάνεται λόγω καύσωνα και την τιμή του φυσικού αερίου στα ύψη, η χονδρική τιμή ρεύματος σε όλη την Ευρώπη ανεβαίνει. Στην Ελλάδα έφτασε τα 187 ευρώ, την υψηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί φέτος. Η μηνιαία τιμή διαμορφώνεται στα 130 ευρώ, 19% ακριβότερα από τον Ιούλιο και 78% από πέρσι. Την ίδια στιγμή, πάνω από το 65% των καταναλωτών παραμένουν σε κειμενόμενα τιμολόγια ρεύματος. Αν και μέχρι στιγμής το κόστος της χονδρικής ρεύματος παραμένει σε επίπεδα που μπορεί να απορροφηθεί από τους παρόχους, η μεγάλη ανησυχία είναι το τι θα γίνει το χειμώνα αν ανέβει ακόμα περισσότερο η τιμή του φυσικού αερίου. Οι εκτιμήσεις της Goldman Sachs είναι δυσίωνες, καθώς κάνουν λόγο για φυσικό αέριο στα 100 ευρώ, εάν οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές και δεν αποκατασταθεί η διέλευση του Ορμούζ. Οι ευρωπαϊκές αποθήκες φυσικού αερίου πάντως παραμένουν μισογεμάτες, με στάθμη 17% χαμηλότερη από πέρσι.
Πυρκαγιές ξέσπασαν αργά το μεσημέρι και κινητοποίησαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Πολλαπλές εστίες φωτιάς λοιπόν είχαμε σήμερα. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη. Γιατί, Νίκο, καλησπέρα. Έχουμε και την πυρκαγιά στη Στεφάνη Βιωτίας. Με 2 μέτωπα, αν δεν κάνω λάθος.
Για την ακρίβεια, ναι. Ευρυδίκη, καλησπέρα σε εσένα και στους ακροατές μας. Στο νομό Βιωτίας έχουμε 2 ξεχωριστά μέτωπα. Mm-hmm. Το ένα είναι αυτό που ανέφερες. Ναι. Το πρώτο, στην Στεφάνη της Βιωτίας, που εκδηλώθηκε αυτή η πυρκαγιά στις 4 παρα 20 το απόγευμα σε μια χαράδρα με πέφκα. Μιλάμε για δασική έκταση. Εκεί είναι δύσκολη.
Άρα είναι πεφκόδασος εκεί, στην Στεφάνη.
Ναι, αμυγός δασική. Δεν απειλεί κάτι. Απλά είναι δύσκολη η πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Έχουν κατέβει τα πεζοπόρα. Έχει γίνει, ας πούμε, μια ζώνη. Περιμένουν τη φωτιά να ανέβει, να το πω έτσι απλά. Επιχειρούσαν και 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Και η δεύτερη πυρκαγιά είναι στην περιοχή Άγιος Βλάσιος του Δήμου Λεβαδέων. Εκδηλώθηκε στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα αυτή η πυρκαγιά και στις 6 και τέταρτο εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για να απομακρυνθούν όσοι βρίσκονται στην περιοχή του οικισμού Τσουκαλάδες με κατεύθυνση προς τη Λιβαδιά. Νωρίτερα είχε εκδοθεί στις 5.30 ένα μήνυμα ενημερωτικό σε όσους βρίσκονταν στον Άγιο Βλάσιο και τους Τσουκαλάδες. Ρεπορταζιακά να σας αναφέρω ότι έχουν ενισχυθεί την τελευταία ώρα οι δυνάμεις που επιχειρούν εκεί, δηλαδή είναι πάνω από 45 οι πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα, 15 οχήματα, 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Καίγεται αγροτοδασική έκταση, ελιές και πουρνάρια. Έχει ανοίξει το μέτωπο, δεν φυσάει πολύ. Θεωρούν ότι θα την πιάσουν την κοτιά αυτή και γι' αυτό έγινε και αυτή η μεγάλη κινητοποίηση και πολλά είναι αέρια μέσα παίρνουν μέρος για να ρίξουν, να κάνουν πολλές ρήψεις μέχρι να πέσει το σκοτάδι. Άρα δεν υπάρχει οικισμός σε άμεσο κίνδυνο αυτή τη στιγμή που μιλάμε και θεωρούν ότι η εξέλιξη θα είναι καλή. Φυσικά εκεί επιχειρούν και υδροφόρες από το Δήμο Λεβαδέων και θα έχει καλή εξέλιξη όπως εκτιμούν τουλάχιστον στην πυροσβεστική. Να κάνουμε αναφορά και στις υπόλοιπες φωτιές. Να αρχίσω, δεν ξέρω, θέλεις από τη Σαλαμίνα.
Ναι, τη Σαλαμίνα, γιατί ήταν σε εξέλιξη η φωτιά αυτή που ξέσπασε βέβαια σε χαμηλή βλάστη στην περιοχή Ελληνικό.
Παραμένει σε εξέλιξη. Ναι. Εκδηλώθηκε στις 5 παρά 20, σωστά, στην περιοχή Ελληνικό, όπως ανέφερες, σε μια περιοχή, σε ένα σημείο που βρίσκεται ένα νταμάρι στα όρια του ναύσταθμου της Σαλαμίνας. Εκεί υπήρχαν πολλά απορρίμματα και υλικά, γι' αυτό ήταν ορατή από την ευρύτερη περιοχή, από το Πέραμα, από τον Πειραιά και όχι μόνο, μία μεγάλη έτσι στήλη μαύρου καπνού.
Γι' αυτό ήταν και τόσο πολύ μεγάλος ο καπνός προφανώς, γιατί ξεκίνησε από το σημείο συγκέντρωσης των απορριμμάτων, όπως μας λες.
Ναι, και ήταν τέτοια η φύση των καιόμενων υλικών που τροφοδοτούσαν συνεχώς τις φλόγες, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως όλοι γνωρίζουμε, χρειάζεται πάρα πολύ νερό για να σβήσουν τέτοιες φωτιές. Πριν από λίγη ώρα, πηγές από το πυροσβεστικό σώμα τόνιζαν ότι ανάμεσα στα σκουπίδια που καίγονταν ήταν μπαταρίες, φιαλίδια με έφλεκτα υλικά και δεν ανταποκρίνονται, αναφέρουν αυτές οι πηγές ενημέρωσης στην πραγματικότητα, δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι έχουν ακουστεί εκρήξεις που προέρχονται από στρατιωτικό υλικό. Διαψεύδεται λοιπόν από την πυροσβεστική, διαψεύδονται αυτές οι πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν. Εκεί να δούμε λίγο τις εκδόθηκε ένα μήνυμα από το 112, να αρχίσω από αυτό, στις 5 και 10, για να απομακρυνθούν όσοι βρίσκονται στους οικισμούς Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα Μπιτζάνη, με κατεύθυνση προς Ακτή Καραϊσκάκη, και επιχειρούν 3 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη, πάνω από 80 πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, εθελοντές, οχήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι δυνάμεις αυτές έκαναν ένα κλειό γύρω από τον ναύσταθμο, να το πω έτσι, όπως μου έλεγαν από την πυροσβεστική. Δεν κινδύνασαν σε καμία περίπτωση εγκαταστάσεις του ναύσταθμου Σαλαμίνας και συνεχίζεται η κατάσβεση. Μάλιστα. Να περάσουμε τώρα στην περιοχή της Κρήτης, όπου είναι καλή εξέλιξη, γιατί πριν λίγο ενημερωθήκαμε από την πυροσβεστική.
Για το Ηράκλειο, λες.
Ναι, την περιοχή των Αγίων 10, σωστά. Αγίων 10 Ηρακλείου, μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 5 παρά 20 και αυτή, είναι χωρίς ενεργό μέτωπο. Φυσικά παραμένουν εκεί δυνάμεις της πυροσβεστικής. Και να σου πω κλείνοντας ότι το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 39 δασικές πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια. 24 αντιμετωπίστηκαν στο αρχικό του στάδιο και 15 συνεχίζουν να απασχολούν δυνάμεις πυρόσβεσης. Αύριο κλείνοντας να πω ότι υπάρχει red code για τα νησιά του Ιωνίου, πολύ υψηλή επικινδυνότητα, πορτοκαλί χρώμα και σε πολλές, γιατί ενισχύονται οι άνεμοι και εκεί και σε πολλές άλλες περιοχές υπάρχει υψηλός κινδύνος, δηλαδή ο χάρτης της Ελλάδας, αν τον δεις, είναι σε πολλές περιπτώσεις, σε πολύ μεγάλο, πολλές περιοχές, στο κίτρινο.
Απλά κλείνοντας να πούμε ότι χωρίς συνεργό μέτωπο είναι και αυτό μεταξύ κερατείας και λαβρεωτικής. Όταν η φωτιά νωρίτερα έχει απειλήσει σπίτια, ευτυχώς είπαμε ότι η εικόνα είναι καλύτερη από εκεί. Λοιπόν, Νίκο Κουντούρη, σε ευχαριστήσουμε πολύ για το συνολικό ρεπορτάζ. Να επιστρέψουμε λοιπόν στην ΔΕΘ. Σε ρυθμούς ανάλογους κινείται η πολιτική επικαιρότητα, με την κυβέρνηση να διαμηνεί ότι τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη θα είναι μόνιμα και στοχεύουν στην απορρόφηση των κραδασμών για τα νοικοκυριά από νέες αυξήσεις, ειδικά στην ενέργεια και στη μείωση των φορολογικών βαρών. Με στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης όσο γίνεται περισσότερων κοινωνικών ομάδων, που θα μας δώσει τώρα το ρεπορτάζ περισσότερα στοιχεία ο Μίλτος Σακελάρης. Μίλτο, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Στην κυβέρνηση προετοιμάζονται πυρετοδός και εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αλλά και για τις εκλογές του 2027. Γιατί το λέω αυτό? Πρώτον, ο βασικός στόχος είναι, μέσω του πακέτου που θα ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης, να ενισχυθεί περαιτέρω η μεσαία τάξη, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αλλά και οι οικογένειες με παιδιά, κάτι το οποίο είχε γίνει και πέρσι. Ο στόχος του Μεγάλου Μαξίμου είναι το μέρισμα της ανάπτυξης που έχει προκύψει από την ορθή διαχείριση της ελληνικής οικονομίας και από την πάταξη φοροδιαφυγής και ούτω καθεξής, να επιστρέψει το μέρισμα της ανάπτυξης αυτό στους πολίτες με δυναμικό τρόπο, δηλαδή να δουν χειροπιαστά το αποτέλεσμα στην καθημερινότητά τους.
Μεσαία τάξη, οικογένειες και συνταξιούχοι. Έτσι δεν είναι?
Μεσαία τάξη, οικογένειες με παιδιά, συνταξιούχοι. Και μένει να δούμε και τι θα γίνει με την προκαταβολή φόρου, γιατί και οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι στο επίκεντρο των κυβερνητικών παρεμβάσεων. Θα δούμε τι μέτρο θα ληφθεί για την προκαταβολή φόρου. Λένε από την κυβέρνηση πως πρέπει να ασκήσει να. Αυτό το μέτρο ήδη το έχει μειώσει η κυβέρνηση, έχει ήδη μειώσει την προκαταβολή φόρου. Θέλει να προχωρήσει σε ένα νέο μέτρο, θα το δούμε αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε τη λέξη, το επίθετο συνεπής. Γιατί το λένε αυτό την κυβέρνηση? Γιατί θα δούμε κάτι σχετικά με τη συνέπεια των ελεύθερων επαγγελματιών και το πώς μπορεί αυτό να δρομολογηθεί σε επίπεδο κυβερνητικού μέτρου ή παρέμβασης.
Όσοι είναι συνεπείς θα αμυφθούν επομένως με έναν τρόπο. Μας αφήνει να καταλάβουμε.
Αυτό προκύπτει από όλες τις πληροφορίες. Δεν μπορούμε να πούμε κάποιο συγκεκριμένο μέτρο, αν δεν το δούμε χειροπιαστά, γιατί και τα μέτρα κλειδώνουν.
Πληροφορίες τώρα είναι το ρεπορτάζ.
Ναι, πληροφορίες. Τα μέτρα κλειδώνουν σταδιακά. Ο κ. Μητσοτάκης θα λάβει όλες τις αποφάσεις και θα πάει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για να κάνει τις σχετικές ανακοινώσεις. Στην κυβέρνηση φυσικά θα είναι και στο επίκεντρο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τι λένε? Λένε πως επί της ουσίας παρουσιάζουν ή ακοστολόγητες προτάσεις ή προτάσεις οι οποίες επί της ουσίας δεν έχουν κοστολογηθεί σωστά. Παραδείγματος χάρη, όταν τα κόμματα της αντιπολίτευσης επαναφέρουν το αίτημα για 13ο και 14ο μισθό στο δημόσιο, από την Ηρωδοτικού 19 απαντούν πως για τους μισθούς του δημοσίου μηνιαίως χρειάζεται 1,5 δις ευρώ, ενώ για τις συντάξεις 2,5 δις. Πρακτικά λοιπόν, όπως λένε από την κυβέρνηση, τα μαθηματικά δεν βγαίνουν. Άρα, όπως είπε και σήμερα ο κ. Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας το πρωί στον Sky, επί της ουσίας όσοι λένε τέτοια πράγματα κοροϊδεύουν τον κόσμο.
Λοιπόν, Μίλτος Σακελάρη, δεν ξέρω αν θέλεις κάτι άλλο να προσθέσεις.
Όχι. Και να πούμε πως ο κ. Μητσοτάκης, μέχρι να οδηγηθούμε στις εκλογές, θα ξεκινήσει έναν κύκλο περιοδιών. Ναι. Θα βρεθεί αυτή την εβδομάδα στην Θεσσαλονίκη για την καθιερωμένη συνάντηση με παραγωγικούς φορείς πριν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Την Πέμπτη θα γίνει αυτό?
Ναι, όπως έχει προγραμματιστεί. Και με να δούμε αν θα πάει και αλλού. Ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει τη σταθερή επαφή του με τους πολίτες, όπως λένε από την κυβέρνηση. Είναι κάτι το οποίο έκανε διαπραγμάτευτα από την πρώτη στιγμή που εξελέγει πρόεδρος της, όπως λένε από την κυβέρνηση, το συνεχίζει σταθερά από το 2019 και μετά, απλά τώρα, από εδώ και στο εξής, όλες
λοιπόν,
έχουν αμιγώς προεκλογικό χαρακτήρα.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, δεν μας βοηθάει και ο ήχος. Λοιπόν, βασικό ζητούμενο η αντιμετώπιση λοιπόν του κόστου ζωής των πολιτών και η περαιτέρω μειώση στους φορολογικούς συντελεστές για το 2027, όπως δηλώσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
Οι φόροι αυτοί έχουν μειωθεί για πολλούς που μας ακούνε παραπάνω από το μισό. Και γιατί έπρεπε να γίνει με μεγάλη ταχύτητα? Γιατί έχουμε μια επίμονη ακρίβεια η οποία πιέζει τα εισοδήματα.
Άρα πρέπει να αυξήσει
και έτσι
εισόδημα.
Η κυβέρνηση προσπαθεί να αυξήσει με έμεσο τρόπο, αλλά
θα
μόνο
το κάνει
με το εισόδημα. Θα έχουμε λοιπόν περαιτέρω μειώσει φορολογικού τελεστέ με έμφαση τη μεσαία τάξη. Τις οικογένειες, θεωρώ ότι θα έχουμε λοιπόν παρεμβάσεις και για τις επιχειρήσεις και θεωρώ με έμφαση τις μικρομεσαίες
και στην προκαταβολή και στο συντελεστή.
Η προκαταβολή φόρου είναι ένας συντελεστής που κοιτάει η κυβέρνηση. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις.
Η Θεσσαλονίκη, οι προοπτικές και η αναπτυξιακή πορεία της πόλης βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός με την πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας στην Άλφα Θεσσαλονίκη, Αφροδίτη Νέστορα, η οποία παραμένει δραστήρια πολιτικά μετά την τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη την 1η Ιουλίου, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, ενώ ίδια τραυματίστηκε. Η κυβέρνηση μπαίνει στην τελική ευθεία για το πακέτο των παρεμβάσεων που θα ανακοινωθούν στη Θεσσαλονίκη. Από τρεις δεξαμενές αναμένεται να αντληθούν οι πόροι για την χρηματοδότηση των παρεμβάσεων που θα εφαρμοστούν εντός του 27 με στόχο τη στήριξη των εισοδημάτων. Να πάμε και στον Θάνο Τσίρο, ο οποίος έχει περισσότερα στοιχεία. Θάνο, καλησπέρα.
Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Mm-hmm. Είμαστε βεβαίως στην τελική ευθεία. Mm-hmm. Έχει οριστικοποιηθεί ουσιαστικά το πακέτο των μέτρων που mm-hmm. θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι τελευταίες λεπτομέρειες προσδιορίζονται και οριστικοποιούνται, καθώς πλέον πλησιάζουμε κιόλας προς την μέρα που θα αναγνωστεί η ομιλία από τον Πρωθυπουργό. Οι τρεις δεξαμενές στις οποίες αναφέρθηκες ουσιαστικά έχουν προκύψει ύστερα από επεξεργασία των δεδομένων του προϋπολογισμού αλλά και διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να είναι απόλυτα κοστολογημένα τα μέτρα αλλά και να υπακούν στους δημοσιονομικούς κανόνες που οφείλει να τηρεί η χώρα. Το πρώτο πακέτο, η πρώτη δεξαμενή έχει να κάνει με τον νέο δημοσιονομικό χώρο που έχει δημιουργηθεί στον προϋπολογισμό του 2027 και ουσιαστικά με αυτόν τον χώρο, περίπου 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ, θα χρηματοδοτηθούν καινούρια μέτρα τα οποία δεν έχουν ακουστεί ακόμη. Mm. Εκεί τώρα αναμένεται να δούμε την μείωση της προκαταβολής του φόρου για τις επιχειρήσεις αλλά και για τους επαγγελματίες, τα φυσικά πρόσωπα δηλαδή, παρεμβάσεις και σίγουρα όχι κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος των ελεύθερων επαγγελματιών, ένα μέτρο το οποίο αναμένεται ότι θα επηρεάσει θετικά τουλάχιστον 300.000 επαγγελματίες. Περιμένουμε ότι θα υπάρξουν κάποια μέτρα στήριξης, περαιτέρω στήριξης για τις οικογένειες με παιδιά, για τους αγρότες, ενώ φαίνεται ότι η φετινή ομιλία θα έχει μέσα αρκετά στοιχεία έκπληξης, δηλαδή μέτρα, παύλα, μεταρρυθμίσεις, οι οποίες ουσιαστικά δεν έχουν βγει ακόμη στον δημόσιο διάλογο. Τώρα, ούτως ή άλλως, ο προϋπολογισμός του 2027 ενσωματώνει ένα πακέτο μέτρων σημαντικού ύψους, κοντά στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία είναι μέτρα που είτε έχουν νομοθετηθεί είτε έχουν εξαγγελθεί, αλλά ακόμη δεν έχουν φανεί στις τσέπες των ενδιαφερόμενων. Ενδεικτικά θα σου πω την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για τους συνταξιούχους. Αυτό είναι μέτρο που ενδιαφέρει εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους, οι οποίοι για πρώτη φορά θα πάρουν ένα ποσοστό αύξηση των συντάξεών τους, το οποίο θα πλησιάζει προς το 3%. Τα προηγούμενα χρόνια είτε δεν είχαν πάρει καθόλου αύξηση, είτε αυτό που συνέβη από αρχές του 2026 είχαν περιοριστεί σε ένα πολύ μικρό ποσοστό της τάξης του 1,2-1,3%. Έχουμε την ενεργοποίηση της νέας φορολογικής κλίμακας για τους επαγγελματίες για πρώτη φορά. Θα φανεί με τα εκαθαριστικά του 27, ευνοεί περισσότερο αυτούς που δηλώνουν τα περισσότερα αλλά και έχουν παιδιά. Mm-hmm. Μετά έχουμε το μηδενισμό του έμφυα για την κυρία κατοικία σε εκατοντάδες περιοχές με πληθυσμό έως και 1.500 άτομα. Φέτος το ποσοστό έκπτωση ήταν της τάξης του 50%. Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, κάτι που θα επηρεάσει το καθαρό εισόδημα των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, των μισθωτών δηλαδή. Και από εκεί και πέρα βεβαίως την δρομολογημένη αύξηση του κατώτατου μισθού, πιθανότατα στα 950 ευρώ, αλλά και τη μείωση των φόρων στα εισοδήματα από ενίκεια έχει ήδη ψηφιστεί και δρομολογηθεί η νέα φορολογική κλίμακα. Υπάρχει και ένα τρίτο πακέτο, μια τρίτη δεξαμενή, είναι τα λεγόμενα προγράμματα στήριξης, πόροι που εξασφαλίζονται είτε από την λεγόμενη επέκταση της ρήτρας διαφυγής για τις ενεργειακές δαπάνες και όχι μόνο για τις αμυντικές. Εκεί λοιπόν θα δούμε να χρηματοδοτούνται νέα προγράμματα για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους με έμφαση στην επιδότηση για την εγκατάσταση μπαταριών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας ή ακόμη και αντλιών θερμότητας. Υπάρχει επίσης το θέμα της επιδότησης για τη μόνιμη αντιμετώπιση του μεταφορικού κόστους. Θα δούμε πώς θα εξειδικευθεί αυτό. Αλλά και νέες πρωτοβουλίες για το στεγαστικό. Το στεγαστικό αναμένεται να καταλάβει κεντρική θέση και στην φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ένα από τα σπουδαιότερα, σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή.
Μετά το θέμα της ακρίβειας, βέβαια, που είναι το πιο σημαντικό και πολύ ψηλά στην ατζέντα σε κάθε περίπτωση, αλλά και ακούμε ότι τα μέτρα θα είναι κυρίως μόνιμου χαρακτήρα, Θάνο.
Θα είναι αποκλειστικά μόνιμου χαρακτήρα αυτά τα οποία θα ακουστούν από τον Πρωθυπουργό. Ακριβώς γι' αυτό θα είναι κοστολογημένα για να ενταχθούν στον προϋπολογισμό του 2027. Μερικές μέρες αργότερα, στις αρχές Οκτωβρίου, θα έχουμε και το προσχέδιο του προϋπολογισμού να κατατίθεται στη Βουλή.
Πολύ ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, Βασίλης Κορκίδης, μιλώντας στο σταθμό μας και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου τι περιμένει να ακούσει από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη. Τι περιμένει από το πακέτο που προετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.
Η φετινή ΔΕΘ για την κυβέρνηση είναι μια δύσκολη εξίσωση. Έτσι, πρέπει να συνδυάσει τη δημοσιονομική σταθερότητα, το διαθέσιμο εισόδημα, το είπατε και εσείς πριν, τη στήριξη των μικρομεσαίων, να έχει κοινωνική ανταπόδοση και να έχει ως αποτέλεσμα μια πιστική οικονομική πρόταση για την επόμενη μέρα. Έχουμε καταθέσει πρώτα απ' όλα ένα δεκάλογο της επιχειρηματικότητας, αλλά είμαστε πιο συγκεκριμένοι με κάποια μέτρα κοστολογημένα, γιατί μπορεί βεβαίως το λογιστήριο του κράτους να κοστολογεί και δίκαια και σωστά κάνει, αλλά και οι ψηφοφόροι και οι φορολογούμενοι επίσης αξιολογούν δίκαια. Είπαμε λοιπόν ότι θα ζητάμε για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ από το δημοσιονομικό πακέτο που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ, εάν είναι στα 1,3 δις, ή 700 εκατομμύρια αν φτάνει τα 2 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, περιοριζόμαστε στο 1 τρίτο του συνολικού πακέτου ως κόστος. Αν και εμείς δεν το θεωρούμε κόστος, το θεωρούμε επένδυση. Αυτά τα μέτρα είναι επένδυση, γιατί επιστρέφουν, είδατε τι υπεραξία επιστρέφεται, στο κράτος.
Να ακούσουμε τώρα τι λένε οι εργαζόμενοι. Τα συνδικάτα ετοιμάζονται για το συλλαλητήριο που διοργανώνουν στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου. Ο Γιάννης Κόκας, μέλος της γραμματείας του ΠΑΜΕ και πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λάρισας, μίλησε στο Έρνιος Ρέντιο 105,8 και τις Πρωινές Διαδρομές.
5 του Σεπτέμβρη ανεβαίνουμε στη Θεσσαλονίκη,
ναι.
Μαζικά, αποφασιστικά. Τοντάδες συνδικάτα, δεκάδες εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες. Το συλλαλητήριο που οργανώνουμε 5,5 ώρα το απόγευμα στη ΧΑΜΦ.
Ναι.
Ακριβώς για να διεκδικήσουμε αυτά τα οποία σήμερα έχουμε εμείς ανάγκη. Για να ικανοποιηθούν δικές μας ανάγκες. Δηλαδή για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις. Έτσι, για επαναφορά 13ου, 14ου μισθού και αντίστοιχα με τις συντάξεις.
Στο
δημόσιο κτλ. Λοιπόν, για ουσιαστικά μέτρα για την προστασία της ζωής μας, του εισοδήματός μας από την ακρίβεια. Φιλοδοξούμε να είναι ένα συλλαλητήριο μαζικό που να δείξει ο λαός, λοιπόν οι εργαζόμενοι, την αποφασιστικότητά τους απέναντι σε αυτή την κατάσταση στην οποία ζουν και στον τρόπο που την αντιμετωπίζουν.
Σε μια σειρά ερωτημάτων σχετικά με την προώρη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους, απάντησε ο Κυριάκος Περακάκης μέσω βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εξηγεί πώς μειώνονται οι τόκοι και τι σημαίνει αυτό για τις μελλοντικές χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας. Να τον ακούσουμε.
Οι εύκολες αποφάσεις κοιτάζουν αποκλειστικά το σήμερα. Οι δύσκολες κοιτάζουν την επόμενη γενιά. Γι' αυτό και αξίζει να μιλήσουμε λίγο ακόμη για το χρέος. Τα δάνεια του πρώτου μνημονίου δεν έχουν επιτόκιο 1,5%. Έχουν κειμενόμενο επιτόκιο Euribor συν 0,5%. Αυτό σημαίνει περίπου 3%. Αναχρηματοδοτούμε απλώς τις λήξεις και διατηρούμε έτσι την παρουσία μας στις αγορές.
Λοιπόν, να πάμε τώρα στον καλό συνάδελφο, τον Κώστα Τσάβαλο. Καλησπέρα, Κώστα.
Καλησπέρα, Βερίκη. Σε εσένα και στους ακροατές μας.
Καλησπέρα. Για να δούμε μαζί με σένα τι μας είπε ο κ. Πυρακάκης. Τι κερδίζει λοιπόν η χώρα και οι πολίτες από την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους.
Ο κύριος Πιερακάκης Ευρυδίκη επανήλθε σήμερα στο θέμα του χρέους και λόγω των αντιδράσεων που υπάρχουν από την πλευρά των κομμάτων της αντιπολίτευσης και με ανάρτησή του στα social media εξήγησε γιατί γίνονται οι προώρες αποπληρωμές. Mm-hmm. Ενώ έκανε λόγο για εξοικονόμηση 800 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο από τόκους. Όπως είπε ο κύριος Πιερακάκης, όπως εξήγησε, η κυβέρνηση επιλέγει να κατευθύνει διαθέσιμους πόρους στη ταχύτερη αποπληρωμή δανείων. Πώς γίνεται αυτό? Απορρίπτει αρχικά την άποψη ότι η Ελλάδα αποπληρώνει πρόωρα φτηνά δάνεια με επιτόκιο 1,5%. Λέει ότι τα δάνεια του πρώτου μνημονίου έχουν κειμενόμενο επιτόκιο, το ακούσαμε άλλωστε, Euribor συν μισή μονάδα, δηλαδή συν 0,5%, κάτι που σήμερα μεταφράζεται σε κόστος περίπου 3%. Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι οι πρόωρες αποπληρωμές δεν χρηματοδοτούνται μέσω νέου και ακριβότερου δανεισμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, φέτος η Ελλάδα θα δανειστεί 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε δάνεια από τις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές. Την ώρα που οι κανονικές αποπληρωμές χρέους ανέρχονται σε 8,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Αντίθετα, τα 12,8 δισεκατομμύρια ευρώ των πρόερων αποπληρωμών, θυμίζω με την ευκαιρία στους ακροατές μας ότι τα μισά ήδη έχουν αποπληρωθεί τέλος Ιουνίου, προέρχονται από τα ταμιακά διαθέσιμα και το πλεόνασμα που έχει ήδη δημιουργηθεί. Εξηγεί ακόμα ο Υπουργός Σεβριδίκη ότι τα συγκεκριμένα χρήματα, λόγω των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων, δεν μπορούν να διοχετευτούν σε παροχές. Και πράγματι, από το πρωτογενές πλεόνασμα, το ύψος του πρωτογενούς πλεονάσματος, το 60% πηγαίνει για την αποπληρωμή χρέους. Αποκλειστικά για την αποπληρωμή χρέους. Παράλληλα, η απόδοσή τους, λέει ο Υπουργός, είναι χαμηλότερη από το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους και κατά συνέπεια, όπως αναφέρει, είναι οικονομικά συμφερότερο να χρησιμοποιηθούν για τη μείωσή του. Και δίνει βέβαια ιδιαίτερη έμφαση στο 2032. Είναι η χρονιά, Ευρυδίκη, κατά την οποία η Ελλάδα θα βρισκόταν αντιμέτωπη με μια σημαντική δημοσιονομική επιβάρυνση. Είναι αυτό που είχε πει και ο κύριος Τονάρας, ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, ότι ο ελέφαντας θα είναι στο δωμάτιο το 2032. Πρόκειται για 25 έως 30 δισεκατομμύρια ευρώ αναβαλλόμενων τόκων mm-hmm. από την περίοδο της κρίσης, mm-hmm. οι οποίοι θα άρχιζαν να προστίθενται στο δημόσιο χρέος. Βέβαια. Άρα κάθε χρόνο η Ελλάδα από το 32 και μετά θα είχε να αποπληρώσει ένα μεγάλο όγκο χρέους. Και ακόμη και αν το συγκεκριμένο βάρος κατανεμόταν σε βάθος 20 ετίας σύμφωνα με τον κύριο Πιερακάκη, η χώρα θα έπρεπε να καταβάλει περίπου 1,5 δις ευρώ επιπλέον κάθε χρόνο. Και λέει ότι με τις πρόωρες αποπληρωμές εξοδοτερώνουμε αυτή την άρκη από τώρα.
Και δημιουργείται λοιπόν περισσότερος δημοσιονομικός χώρος επομένως.
Δημοσιονομικός χώρος ως ένα βαθμό, γιατί δεν μπορεί να αξιοποιηθεί στο σύνολό του για παρεμβάσεις και λόγω των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κομισιόν. Κυρίαρχο ρόλο παίζουν πλέον οι δαπάνες, οι πρωτογενείς δαπάνες, Ευρυδίκη, στο τι χώρος δημοσιονομικός δημιουργείται για να γίνουν παροχές. Μάλιστα. Αυτό είναι και το μεγάλο θέμα, το οποίο πολλοί το αγνοούν. Γιατί ακριβώς αλλάξαν οι κανόνες. Εδώ και 1-2 χρόνια οι δαπάνες παίζουν τον κυρίαρχο ρόλο. Δηλαδή δεν μπορείς να αυξήσεις τις πρωτογενείς σου δαπάνες πέρα από ένα όριο που είναι το 3%. Και καταλήγει ο κύριος Πιερακάκης ότι η Ελλάδα πλήρωσε πολύ ακριβά την πρακτική να μεταφέρει τα βάρη της στο μέλλον και δεν θα κάνουμε, λέει, το ίδιο, δεν θα στείλουμε δηλαδή ξερά το λογαριασμό στα
στην επόμενη γενιά. Λοιπόν, Κώστα μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, το βλέπουμε θετικά, αλλά το θέμα δεν προσφέρεται για επικοινωνιακή διαχείριση στην οποία αναλώνεται η κυβέρνηση προκειμένου να υπάρξει αλλαγή ατζέντας, τόνισε ο αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Πάρης Κουκουλόπουλος, μιλώντας στο Έθνος Ρέντιο 105,8 και τον Νότι Ανανιάδη.
Έχουν τοποθετηθεί καθαρά και δημόσια και στις προηγούμενες πρόεδρες αναπληρωμές. Έχουν τοποθετηθεί θετικά. Αυτό που έχει όμως μεγάλη σημασία είναι ότι δεν προσφέρεται αυτό το θέμα για επικοινωνιακή διαχείριση όπως επέλεξε η κυβέρνηση. Σηκώνουν αρκετό νερό, όσο είπε ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πιερακάκης, όπου ειλικρινά πιστεύω ότι μάλλον για να αποφύγει να βγει από το επίκεντρο της κουβέντας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια μετά την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας προέβη σε αυτήν την επικοινωνιακή καταιγίδα. Το χρέος, κύριε Ανανιάδη, είναι μια υπόθεση που πρέπει να αντιμετωπίζεται με σοβαρότητα από όλους μας. Βάζουμε τρία ζητήματα. Πρώτον, ότι είναι μια πολιτική που μέχρι τώρα τη στηρίξαμε. Έχει ένα όριο αυτή η πολιτική. Δεν μπορεί επάπειρον οι προσαναπληρωμές να είναι θετικές, γιατί πρέπει να συγκρίνεις τι γλιτώνεις και τι κερδίζεις από τα λεφτά που αναγκαστικά θα ξαναδανειστείς. Πρέπει να είναι χαμηλότερη επιτόκια. Αλλιώς και αυτό δεν είναι εξασφαλισμένο στους γυναικές, έτσι.
Πήρα κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη για το θέμα εξαπέλυση ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας και τον Νότι Ανανιάδη.
Επειδή η ταπεινότητά μου έχει υπηρετήσει την επιστήμη της οικονομίας, ειλικρινά έχω ταλαιπωρηθεί να βρω έναν οικονομικό λόγο για να γίνει αυτή η επιλογή. Δεν έχω βρει. Συνεπώς ο λόγος είναι πολιτικός και είναι μια προσπάθεια, θα σας έλεγα, αναγέννησης των πιθανοτήτων να κάνει η ευρωπαϊκή καριέρα ο κύριος Μητσοτάκης μετά την ολοκλήρωση της θητείας του. Δεν μπορεί να υπάρχει άλλη εξήγηση. Είναι ένα χρέος στο το οποίο είχε μια ρύθμιση την οποία μακάρι να είχαμε για το σύνολο του ελληνικού χρέους. Θα ήμασταν ευτυχέστατοι, όπως αντιλαμβάνεστε, αν πληρώναμε μόνο 1,5% για τον όγκο του χρέους που έχει το ελληνικό δημόσιο. Και πάει και το σβήνει αυτό.
Προτεραιότητα για την κυβέρνηση είναι τα μέτρα να απαντούν στον πληθωρισμό και το μέρισμα της ανάπτυξης να επιστρέψει στην κοινωνία. Από την πλευρά τους τα κόμματα της αντιπολίτευσης τις καταλογίζουν προεκλογικά τρίκ. Στο Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει θέσει τις μηχανές στο φουλ για τη συμπρωτεύουσα, όπου θα παρουσιάσει το εναλλακτικό κυβερνητικό του πρόγραμμα. Πάμε στην πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου, θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Ευγενία, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Όπως είπες και εσύ, ανεβάζουν στροφές τα επιτελεία στη Χαριλάου Τρικού εν ώψη της ΕΔΕΘ. Ενώ στόχος των κομματικών στελεχών είναι να φέρουν μέχρι τις επικείμενες εκλογές την ανατροπή των σημερινών συσχετισμών. Με στενό πλέον χρονοδιάγραμμα, Ευρυδίκη, μέχρι τις κάλπες της Άνοιξης, το ΠΑΣΟΚ στοχεύει να ανακτήσει έδαφος και να προσελκύσει ψηφοφόρους μέσα από δύο σημαντικά ορόσημα. Με πρώτη εκδήλωση για την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη, που φέτος θα φιλοξενηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης, και βεβαίως την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κ. Ανδρουλάκης, θα παρουσιάσει το εναλλακτικό κυβερνητικό του πρόγραμμα το διήμερο 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Εν τω μεταξύ, Ευρυδίκη, να σου πω ότι σήμερα αναμένεται να διεξαχθεί, ίσως σε λίγη ώρα, η πρώτη σύσκεψη εργασίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ με κορυφαία στελέχη του κόμματος. Και να σου συμπληρώσω ότι σύμφωνα με πληροφορίες και αναφορικά πάντα με την πολιτική εκδήλωση της 3ης Σεπτεμβρίου, ανήμερα της επετείου για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κινήματος, κορυφαία στελέχη και βουλευτές θα κάνουν απόβαση, αν μου επιτρέπετε η έκβαση, στο Ηράκλειο την προσεχή Δευτέρα 31 Αυγούστου, προκειμένου να περιοδεύσουν και στους 4 νομούς της Κρήτης, δίνοντας τον τόνο μιας μεγάλης πασοκίνησης. Βεβαίως το επίκεντρο θα είναι ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη που προανέφερες, που εκτός από πολιτικά θα έχει και οραματικά, αν θες, χαρακτηριστικά, με στόχο πάντα να συσπυρώσει το όλον της δημοκρατικής παράταξης. Να αναφέρω, Ευρυδίκη, ακόμη ότι η αντεπίθεση των θέσεων της Χαριλάου Τρικούπη ξεκινά μεθαύριο 5η 27 Αυγούστου στην Αθήνα. Είναι μια κρίσιμη περιφέρεια αυτή για το ΠΑΣΟΚ, συγκεκριμένα στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων στις 6 το απόγευμα, με μια θεματική εκδήλωση για το ιδιωτικό χρέος. Κατά τα λοιπά, να σου πω και κλείνω με αυτό, Ευρυδίκη, ότι στο πλαίσιο της τηλεοπτικής σου συνέντευξη σήμερα, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς έκανε αναφορά στις κυβερνητικές διαρροές για τις παροχές που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, σχολιάζοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης θα επιχειρήσει με ψίχουλα να κρατήσει ζωντανή την οφθαλμαπάτη της πολιτικής του.
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ και εμείς να ακούσουμε τον κύριο Τσουκαλά.
Στη ΔΕΘ, το ολοκληρωμένο σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την παραγωγική Ελλάδα. Μια Ελλάδα που θα μπορεί να παράγει, και αυτό που έχει ανάγκη η χώρα, λοιπόν, δεν είναι ο κατεψυγμένος διπολισμός, είναι η αυτοδύναμη πρόταση διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Το κρίσιμο είναι, αν έχουμε δύο κάλπες, ποιο κόμμα, αν είναι δεύτερο, μπορεί να συσπυρώσει ευρύτερες δυνάμεις.
Τώρα να πάμε και στον κύριο Πάρη Κουκουλόπουλο, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρο της Βουλής, ο οποίος μιλήσε στο σταθμό μας και την εκπομπή επικαιρότητας με τον Νότι Ανανιάδη, αναφερόμενο στον κύριο Τσίπρα, είπε ότι δεν τα πάει καλά με τους θεσμούς. Να τον ακούσουμε.
Δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά αυτό. Δεν έχει ξαναγίνει. Τι να πω.
Δηλαδή το καταδικάζεται, έτσι.
Κοιτάξτε, γενικά δεν καταδικάζω τίποτα. Εγώ γενικά λέω ότι ο κύριο Τσίπρα με του θεσμού δεν ήταν πολύ πίνακα. Αλλά γιατί είναι το άλλο που είπε. Είναι στην ίδια κατηγορία με εκείνο που είπε για του Δήμου. Άντε λέει κανένα εκατοστή παραπάνω. Να του κάνουμε 150 αν είναι. Δηλαδή, τι προσέγγιση είναι αυτή.
Να πάμε και στις αντιδράσεις των άλλων κομμάτων, ξεκινώντας από το ΚΚΕ που κατέθεσε τροπολογία για την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης. Να πάμε στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Ανδρέα Μαραθιά για το ρεπορτάζ. Ανδρέα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι, είχαμε μία τοποθέτηση από την πλευρά του κόμματος Ελλάδος και από τον κοινοβουλευτικό του εκπρόσωπο Νίκο Καραφανασόπουλο, ο οποίος μιλώντας νωρίτερα σήμερα το πρωί στην πρωινή εκπομπή του Μέγα, τόνισε ότι εμείς ως κόμμα, ως ΚΚΕ, λέμε ότι δεν πρέπει η εργατική τάξη και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα να δείξουν μια αναμονή ούτε στις εξαγγελίες της κυβέρνησης, τις οποίες προδιέγραψε ο κύριος Πρωθυπουργός για την Ελλάδα του 2030, που είναι μια Ελλάδα των δεσμεύσεων που υποθηκεύουν το μέλλον της νέας γενιάς και των λαϊκών στρωμάτων στο όνομα της υλοποίησης των σχεδιασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, αλλά ταυτόχρονα.
Ανδρέα μου, με συγχωρείς που σε διακόπτω. Θα πάμε να ακούσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΚΚΕ, τον κύριο Νίκο Καραθανασόπουλο. Απλά σου επισημαίνω ότι δεν έχουμε καλό ήχο από σένα, μήπως το διορθώσουμε και να επανέλθουμε.
Δεν πρέπει η εργατική τάξη και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα να δείξουν καμία αναμονή ούτε στις εξαγγελίες της κυβέρνησης, να μην τσιμπήσει σε αυτό το εμπόριο ελπίδας.
Μια κυβέρνηση που έχει μπερδέψει τη φοροδιαφυγή και την πάταξή της με την υπερφορολόγηση των Ελλήνων για περισσότερα έσοδα, είναι μια αντιλαϊκή κυβέρνηση.
Να πάμε τώρα πάλι στον Ανδρέα Μαραθιά για να μας δώσει το ρεπορτάζ και από το ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας στην Κομοδορού και το ρεπορτάζ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ λοιπόν, κάνει λόγο για φωνές που ζητούν νέες σωκοματικές κάλπες ή θέτουν σενάρια συνεργασιών, Ανδρέα Μαραθιά.
Ναι, θα πρέπει να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη από τις 5:30 το απόγευμα η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ στα γραφεία του κόμματος στην πλατεία Κομοδορού, με θέματα συζήτησης στον απολογισμό της προηγούμενης συνεδρίασης της πολιτικής γραμματείας και την προετοιμασία του κόμματος για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τον προγραμματισμό δράσεων για την επόμενη περίοδο. Η Κομοδορού και η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, μετά την θερινή ραστόνη, θα έλεγα, με την χθεσινή απάντηση που έδωσαν στην ομιλία του Πρωθυπουργού στο Υπουργείο Συμβούλιο, έβωσαν το στίγμα των προθέσεών τους, καθώς μίλησαν για κυβερνητική προπαγάνδα που ξεδιπλώθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο και η οποία προσέγγισε με σφοδρότητα στη σκληρή πραγματικότητα και κάνοντας λόγο παράλληλα για μια επικοινωνιακή απλώς καταιγίδα από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη. Την ίδια ώρα, σε σωκοματικό επίπεδο, Ευρυδίκη, θα πρέπει να πούμε ότι πληθαίνουν οι φήμες και οι πληροφορίες ότι είναι πάρα πολύ πιθανό μέσα στο φθινόπωρο να έχουμε σωκοματικές εκλογές στον ΣΥΡΙΖΑ για την ανάδειξη του νέου Προέδρου του κόμματος. Θέμα το οποίο έθεσε ο Βασίλης Μπόκος, ο στενός συνεργάτης του Παύλου Πολάκη, ο οποίος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είπε χαρακτηριστικά: «Πάμε δυνατά για νέους αγώνες με Παύλο Πολάκη, πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ». Είναι πολύ πιθανό λοιπόν να τεθεί αυτό το ζήτημα πλέον στα όργανα του κόμματος, προκειμένου να αποφασίσουν την εκλογική διαδικασία και την εκλογή φυσικά προέδρου του κόμματος από τη βάση όπως ορίζει το καταστατικό. Και βέβαια, με ενδιαφέρον αναμένουμε την παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ, της Ρένας Δούρου, της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδος, αλλά και του Παύλου Πολάκη και του Νίκου Παπά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μια επίσκεψη η οποία θα γίνει το διήμερο 10-11 Σεπτεμβρίου, μία μέρα δηλαδή, μία μέρα μετά τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα και λίγες μέρες πριν την άνοδο του Νίκου Αμβρουλάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Ανδρέα μου. Ο γραμματέας τώρα της Κεντρικής Επιτροπής και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς, μιλώντας στο Έθνιος Ρέντιο 105,8 και τον Νότιν Ανιάδη, τόνισε ότι παρατηρεί μία μετατόπιση των θέσεων του Αλέξη Τσίπρα. Ρωτήθηκε για την απόφαση του πρώην Πρωθυπουργού να πάει στη Θεσσαλονίκη πριν τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Κοιτάξτε, για τις εκλογές πρέπει να ρωτηθεί ο ίδιος. Δηλαδή, πρέπει να ρωτηθεί για ποια κομμάτια του προγράμματος το οποίο μαζί ψηφίσαμε αυτή τη στιγμή δεν θέλει ο ίδιος να υποστηρίξει. Φαντάζομαι ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θα μας κάνει σοφότερο.
Κατηγορούν στελέχη της κυβέρνησης την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να πάει μια μέρα πριν μιλήσει ο Πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη κατά παράβαση κάποιας άγραφης, άγραφου νόμου σε αυτή την επιλογή
του Αλέξη Τσίπρα. Εμάς μας αφορά το όχι, να αναδείξουμε...
Όχι, σας αρέσει αυτή η επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να πάει μια μέρα πριν.
Δεν καθόλου, έχει το δικαίωμα ο Αλέξης Τσίπρας να κάνει και το δικό του κόμμα, να διορίσει τα όργανα του, να επιλέξει σε ποιες ημερομηνίες. Δεν θα το σχολιάσω καν. Πραγματικά το θεωρώ ανθυποδευτερεύον. Το ζήτημα είναι εδώ αν το πρόγραμμα της σύγχρονης αριστεράς που έχει ανάγκη η κοινωνία θα εφαρμοστεί. Και δεν έχω ακούσει άλλο κόμμα να βάζει το δάκτυλο στην πληγή για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για το γεγονός ότι πρέπει να επανέλθει η ΔΕΗ στο δημόσιο, για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Δυστυχώς εκεί ακούω από μετατοπίσεις οι οποίες συγκλίνουν προς την εφαρμογή του νόμου Πιερακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια μέχρι πάρα πολύ ασαφείς, μετριοπαθείς, για να μην πω ντροπαλές διατυπώσεις για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους.
Και να πάμε τώρα στην πρώτη δημοσκόπηση της ίντερβιου μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα για την Politik. Βρίσκει τη Νέα Δημοκρατία σταθερά στην πρώτη θέση, την Ελλάδα στη δεύτερη, τρίτο το Πασόκ, ενώ σημαντική πτώση παρουσιάζει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,5%, ακολουθεί η Ελλάς, η οποία όμως υποχωρεί από το 15,8% τον Ιούλιο στο 14,5%, με αποτέλεσμα μεταξύ τους απόσταση να διευρύνεται από τις 11 στις 12 μονάδες. Στην ίδια ώρα το ΠΑΣΟΚ παραμένει τρίτο με 10%, ενώ Ελληνική Λύση ακολουθεί με 9%, μόλις μία μονάδα πίσω. Στην πέμπτη θέση βρίσκεται το ΚΚΕ με 6,1%, ενώ αισθητή πτώση καταγράφει η Ελπίδα, η οποία περιορίζεται στο 3,6% από 5,3% τον προηγούμενο μήνα. Ακολουθούν Φωνή Λογικής 3,1%, Πλεύση Ελευθερίας 2,9%, ΜΕΡ 25 2,8%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει στο 2% από το 1%. Και να περάσουμε τώρα και στο διεθνή χώρο, να μετατρέψει τις οικονομικές κυρώσεις κατά της Τεχεράνης εργαλείο ευρύτερης πίεσης επιχειρεί ο Ουάσιγκτον με στόχο την πλήρη απομόνωση του Ιράν. Στο στόχαστο 60 εταιρείες, πλοία και φυσικά πρόσωπα, με την αμερικανική κυβέρνηση να απειλεί και χώρες που θα συνεχίσουν να συναλλάσσονται με την Τεχεράνη. Η Κίνα έστειλε αυστηρό μήνυμα. Κατερίνα Ιωαννίδου, καλησπέρα.
Σύμφωνα, Ευρυδίκη, με τους Financial Times, η Κίνα προειδοποιεί τις ΗΠΑ ότι θα αντιδράσει εάν η Ουάσιγκτον διευρύνει τις κυρώσεις κατά κινέζικων εταιριών που συνεργάζονται με το Ιράν. Οι νέες αμερικανικές κυρώσεις έχουν ήδη στοχεύσει εταιρείες σε Χονγκ Κονγκ και Ηπειρωτική Κίνα, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να πλήττουν μεγάλους κινέζικους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Παράλληλα, να πούμε, το Κατάρ χαρακτηρίζει τις αμερικανικές κυρώσεις μονομερή, στηρίζει τη διαμεσολάβηση ως τρόπο επίλυσης της κρίσης, ενώ την ίδια ώρα ο Τραμπ υποστηρίζει ότι το Ιράν βρίσκεται σε βαθιά ανθρωπιστική και οικονομική κρίση και καλεί σε άμεση δράση. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Truth Social ότι το αποτυχημένο Ισλαμικό κράτος του Ιράν δεν καταβάλει μισθούς σε μεγάλα τμήματα των ενόπλων δυναμεών του, ενώ παράλληλα, όπως υποστήριξε, σκοτώνει διαδηλωτές ακόμη και όταν δεν συμμετέχουν σε διαμαρτυρίες, σε πρωτοφανή επίπεδα, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση ανθρωπιστική κρίση επικών διαστάσεων, δηλώνοντας ότι αυτό πρέπει να σταματήσει τώρα.
Τώρα, σχετικά με την οικονομική ασφυξία, η αμερικανική στρατηγική και μέγιστη πίεση προειδοποίησε προς τρίτες χώρες και δευτερογενείς κυρώσεις. Και να ολοκληρώσουμε με αυτό.
Ναι, η Ουάσιγκτον περνά σε νέα φάση έντονης οικονομικής πίεσης κατά του Ιράν. Μάλιστα, ο Υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε μια ευρία εκστρατεία εναντίον των παγκόσμιων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών διασυνδέσεων της Τεχεράνης. Οι κυρώσεις επεκτείνονται ακόμη σε δραστηριότητες που αφορούν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, τεχνολογία, χρυσό, αεροπορία, ναυτιλία, ενώ έχουν ανασταλεί ορισμένες γενικές άδειες για μεταφορές χρημάτων προς το Ιράν. Δήλωσε επίσης ο Μπέσεντ ότι το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών έχει χαρτογραφήσει κάθε κόμβο, κάθε διαμεσολαβητή και κάθε δίκτυο που χρησιμοποιεί το Ιράν για να διακινεί πετρέλαιο και να παρακάμπτει τις κυρώσεις. Όσον αφορά την προειδοποίηση προς τρίτες χώρες, και κλείνουμε με αυτό, η αμερικανική πίεση δεν περιορίζεται στο Ιράν. Η Ουάσιγκτον προειδοποιεί χώρες και επιχειρήσεις που εξακολουθούν να διατηρούν οικονομικές σχέσεις με την Τεχεράνη ότι μπορούν και αυτές να βρεθούν αντιμέτωπες με δευτερογενείς κυρώσεις, αλλά και αποκλεισμό από το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα που βασίζεται στο δολάριο.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Κατερίνα. και να δούμε τι γίνεται με τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Ρεκόρ 7 ετίας καταγράφουν λοιπόν αυτά τα κρούσματα στη χώρα, με την τάση να είναι αυξητική. Η πρώτη νόση σε ελληνικό νησί καταγράφηκε στην Κρήτη, ενώ στην Αττική ο χάρτης εξάπλωσης διευρύνθηκε στους δήμους Κηφισιάς και Φιλοθέης Ψυχικού, όπου άρχισαν έκτακτοι ψεκασμοί. Η Σμαράγδα Γορογιάννη έχει φυσικά το ρεπορτάζ. Σμαράγδα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Ευρία είναι η διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου, μαζί με αυτούς τους δύο ακόμα δήμους που ανέφερες, το Δήμο Κηφισιάς και το Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού. Πλέον οι δήμοι της Αττικής, οι οποίοι έχουν εβεβαιωμένα κρούσματα, ανέρχονται πλέον σε 33 και δεν είναι μόνο στην Ανατολική Αττική, φυσικά είναι και σε όλη την Αττική. Ο ιός κυκλοφορεί σε όλη την Αττική, και στο δυτικό τομέα, και στο κεντρικό, και στο νότιο. Είναι στο κόκκινο λοιπόν η Αττική. Αύριο αναμένουμε και την νέα έκθεση του ΕΟΔΗ, την επιδημιολογική έκθεση, την εβδομαδιαία έκθεση, όπου θα δούμε με ξεκάθαρα πια αυτή την αυξητική τάση που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας, και να δούμε αν έχει εμφανιστεί ο ιός και σε άλλες περιφέρειες. Όπως είπες και εσύ, έγιναν παρεμβάσεις, γίνονται παρεμβάσεις στους δήμους όπου εντοπίζονται κρούσματα, σε ακμεοκτονίες και προνυμφοκτονίες, και κοντά στο σημείο που εντοπίζεται το κρούσμα, αλλά και περιμετρικά στους δρόμους. Είχαμε και ένα ακόμα κρούσμα στην Κρήτη. Έκανε την εμφάνισή του για πρώτη φορά φέτος ο ιός, αλλά πρόκειται για εισαγόμενο κρούσμα από την Αττική. Ήταν ένας άνδρας 75 ετών που ταξίδεψε από την Αθήνα στην Ιερά Πέτρα. Είχε ιατρικό ιστορικό άνθρωπος και νοσηλεύεται στη μονάδα ιατρικής θεραπείας του Βενιζέλου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Φέτος λοιπόν καταγράφουμε, όπως είπες και εσύ, ρεκόρ 7 ετίας. Το 2018 ήταν η χρονιά με τα περισσότερα κρούσματα και θανάτους στη χώρα μας. 317 κρούσματα και 51 θάνατοι. Φέτος, με βάση τα μαθηματικά μοντέλα που έχουν στη διάθεσή τους οι επιστήμονες, φαίνεται πως θα ξεπεράσουμε τον αριθμό αυτών των κρούσματων. Ίσως να είναι και φέτος μια χρονιά ρεκόρ για την Ελλάδα από το 2010 που πρώτα εμφανίστηκε ο ιός. Να θυμίσουμε όμως εδώ ότι μόνο στο 1% είναι σοβαρή η νόσης.
Εδώ να μείνουμε λίγο, γιατί για να μην τρομάζουμε τον κόσμο, αφορούν κυρίως περιστατικά για τις σοβαρές περιπτώσεις, σε αυτές αναφέρομαι, που οι άνθρωποι αυτοί έχουν και κάποια άλλη συνοσηρότητα. Επομένως έχουν χαμηλό νοσοποιητικό και είναι και μεγαλύτερων ηλικιών. Αυτά δεν έχουμε δει ως εικόνα μέχρι στιγμή, στη Σμαράγδα.
Ναι, συνήθως είναι άτομα άνω των 50 ετών, αλλά κυρίως είναι άτομα με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα. Αυτοί πρέπει να είναι πιο συνειδητοποιημένοι και να παίρνουν τα ατομικά μέτρα προστασίας, και αμέσως μόλις αισθανθούν ένα έτσι πιο ύποπτο εντοσιακό σύμπτωμα, όπως ένας πιο μεγάλος πυρετός, ένας δυνατός πονοκέφαλος, θα πρέπει αμέσως να αναζητήσουν ιατρική βοήθεια και να προβούν στον εργαστηριακό έλεγχο που απαιτείται για να επιβεβαιωθεί αν πρόκειται για ιό του Δυτικού Νείλου.
Μάλιστα. Και να παίρνουμε τα μέτρα που παίρνουμε αυτή την εποχή σε σχέση με όλα τα κουνούπια. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη ξεκαθάρισε ότι τα ζητήματα που ανέδειξε το ΣΤΕ για τη λειτουργία των τριών μη κρατικών πανεπιστημίων που έχουν λάβει από πέρυσι άδεια αντιμετωπίζονται. Πάμε στην Έλληνα Κολύβα. Έλληνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, και να πούμε, Βρυδίκη, ότι σε ό,τι αφορά τα πανεπιστήμια Κιλ και Γιόρκ, οι διαδικασίες για το κτηριακό σκέλος προχωρούν μετά και τη σύμφωνη γνώμη του ΕΟΠΕΠ. Ο ΕΟΠΕΠ είναι ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ενώ στην περίπτωση του Ανατόλια έχει ήδη αλλάξει η σύνθεση της αρμόδιας επιτροπής, καθώς το κομμάτι που ανέδειξε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ήταν ότι ένα μέλος της επιτροπής ήταν απόφυτος. Ενό από τα πανεπιστήμια έχει αλλάξει λοιπόν την επιτροπή. Σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας, οι άδειες αναμένονται να δοθούν εκ νέου μέσα στις επόμενες ημέρες. Μέσα στην εβδομάδα που διανύουμε για το Κιλ και Γιόρ, και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας για το Ανατόλια. Παράλληλα, η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης προχωρά σε νέα κανονιστική πράξη για τα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια αξιολόγησης για τα προγράμματα σπουδών, όπου στη συνέχεια θα επαναξιολογηθούν σύμφωνα με τα όσα ορίζει η απόφαση του ΣΤΕ. Τα παιδιά θα μπορέσουν να κάνουν τις εγγραφές τους. Μόλις ανακοινωθεί ότι έχουν επαναξιολογηθεί τα προγράμματα και στα τρία πανεπιστήμια, Ενώ σε ό,τι αφορά τα 6 νέα μη κρατικά πανεπιστήμια που έλαβαν πριν από λίγους μήνες άδεια για να λειτουργήσουν τη φετινή χρονιά, θα προηγηθεί η προβλεπόμενη πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών πριν από την έναρξη των εγγραφών, για να μην αντιμετωπίσουν τα παιδιά, οι φοιτητές δηλαδή, κάποιο πρόβλημα στο μέλλον. Βασικός στόχος του Υπουργείου είναι να μην χαθεί η ακαδημαϊκή χρονιά για τους φοιτητές που παρακολούθησαν πέρυσι τα μαθήματα. Και να μην χαθεί να διασφαλιστεί ο ακαδημαϊκός χρόνος που έχουν ήδη διανύσει οι φοιτητές των τριών ξένων παραρτημάτων, ο κόπος αλλά και η οικονομική επιβάρυνση ευρυδίκη των οικογενειών και να διασφαλιστεί και η συνέχεια της μεταρρύθμισης.
Λοιπόν, Ελίνα, σε ευχαριστούμε. Πολύ καλή συνέχεια. Πάλι στο διεθνή χώρο και στον Καναδά, καθώς κλιμακώνεται ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα το εξαιτέρως του ενδεχόμενου να αλλάξει το όνομα της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερικής και νέα απειλή του Αμερικανού Προέδρου για δασμούς 50% αντίπεινα κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, ανακοινώνει ο Καναδάς Κατερίνα Ιωαννίδου.
Ακριβώς, ο Αμερικανός Προέδρος απειλεί να μετονομήσει τη λίμνη Οντάριο στα σύνορα με τον Καναδά σε λίμνη Αμερικής, μία από τις 5 μεγάλες λίμνες της Βόρειας Αμερικής, η λίμνη συγκεκριμένη, που συνορεύει τόσο με την καναδική επαρχία του Οντάριο και με την αμερικανική πολιτεία της Νέας Υόρκης. Να θυμίσουμε, Ευρυδίκη, ότι το Σαββατοκύριακο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά τέθηκαν σε ισχύ αμερικανικοί δασμοί 50% σε καναδικά προϊόντα λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 22ης Αυγούστου. Οι δασμοί ανακοινώθηκαν με προεδρικό διάταγμα στις 20 του Ιούλη και αρχικά είχε προγραμματιστεί να τεθούν σε ισχύ στις 19. Αλλά ο Τραμπ διέταξε τρίμερη καθυστέρηση λέγοντας ότι οι δύο χώρες ήταν κοντά σε επίτευξη συμφωνίας. Ερωτηθείς για το σχόλιο του Τραμπ, ο Υπουργός Εμπορίου του Καναδά δήλωσε ότι ο Καναδάς δεν θα απαντά σε αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Αποφασίσαμε ως ομοσπονδιακή κυβέρνηση πριν από μήνες να μην απαντάμε σε καθημερινές αναρτήσεις, δήλωσε σε συνέντευξή του στο CNBC. Η απειλή Τραμπ να ονομάσει τη λίμνη Οντάριο έρχεται τώρα μετά την αλλαγή του ονόματος του κόλπου του Μεξικού στον κόλπο της Αμερικής πέρσι. Πάντως, σύμφωνα με αξιωματούχο που γνωρίζει τα κυβερνητικά σχέδια και μίλησε στο Associated Press υπό τον όρο πάντα της ανωνυμίας, ο Καναδάς αναμένεται σήμερα να ανακοινώσει ευρυδίκη αντίπεινα σε βάρος των ΗΠΑ, κλιμακώνοντας περαιτέρω την εμπορική σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών.
Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Συγκίνηση προκάλεσε ο θάνατος του τραγουδιστή Δημήτρη Κόκοτα, γιου του αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα, ο οποίος νοσηλευόταν τα τελευταία 2 χρόνια στο νοσοκομείο μετά το σοβαρό καρδιακό επεισόδιο. Παρά τη γενναία μάχη που έδωσε για να κρατηθεί στη ζωή, δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Να ακούσουμε την Ειρήνη Κυρίτση.
Για περίπου 2,5 χρόνια ο Δημήτρης Κόκοτας έδινε τη δική του μάχη. Με τους δικούς του ανθρώπους να ελπίζουν σε μία ανατροπή. Όμως δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία του πνοή. Η περιπέτεια του γνωστού τραγουδιστήγιου του σπουδαίου Σταμάτη Κόκοτα είχε αρχίσει στις 28 Μαρτίου του 2024, όταν υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια πρόβας σε τηλεοπτικό σόου στο οποίο συμμετείχε και μεταφέρθηκε εσπευσμένο στο νοσοκομείο. Γιατί με τυραννάς, ποτέ δεν το κατάλαβα. Γιατί με τυραννάς, αφού με αγαπάς. Ο Δημήτρης Κόκοτας ακολούθησε τα χνάρια του πατέρα του και κατά τη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε με μεγάλα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου όπως η Μαρινέλε και τη Χαρμπή, η Άντζελα Δημητρίου, ο Αντίπας, ο Βασίλης Καράς, η Κωνσταντίνα, η Λίτσα Γιαγκούση και φυσικά με τον πατέρα του Σταμάτη Κόκοτα. Τα όνειρά μου σαν τα πέταλα, μια σαν εμμόνας. Στα 57 του χρόνια ο Δημήτρης Κόκοτας έφυγε μετά από μια μακρά και γενναία μάχη, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι.
Αθλητικό δελτίο.
Και περνάμε στην αθλητική επικαιρότητα και τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα. Έγινε η κλήρωση του κυπέλου Ελλάδος πριν από λίγο. Ουσιαστικά θα ξεκινήσει 1η Σεπτεμβρίου. ΑΕΛ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου, Παρσεραϊκός Ατρόμητος Αθηνών, Βόλος Καλαμάτα, ΠΑΟ Κόφη, Μαρκό Κηφισιά, Νέσος Χρυσούπολης, ΑΕΚ είναι η πρώτη αγωνιστική. Στους μεσαγειακούς 3 χρυσά μετάλλια, 1 συμβασκία και 2 στην πάλη, δύο ασημένια στην κολύμβηση και ένα χάλκινο στην πάλη για την τρίτη μέρα της ελληνικής αποστολής στους μεσογειακούς αγώνες. Επίσης, χθες η εθνική ομάδα μπάσκετ στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων επιβλήθηκε της Κύπρου σε φιλικό παιχνίδι 82-75, δείχνει έτοιμη για τις αναμετρήσεις με Ουκρανία και με Ισπανία την Παρασκευή και την ερχόμενη Δευτέρα για την εν ώψη της προκριματικής φάσης του κυπέλου του Μουντού Μπάσκετ. Εθνική Βόλεϊ Γυναικών έκανε περίπατο, νίκησε και την Αυστρία, τρίτη συνεχόμενη νίκη, 3-1 σετ αυτή τη φορά, και προκρίθηκε στις 16 καλύτερες ομάδες του Ευρωβόλεϊ. Σήμερα έχουμε και Champions League και με αυτό θα κλείσω. Σαμπάχ Χάπελ Μπερσεβά, πριν από λίγο ξεκίνησε αυτή η αναμέτρηση. Λάσκ Λίντς Σέλτικ και Μπότο Κλιμπ Ναϊμέκετ στις 10 η ώρα. Αυτά τα δύο παιχνίδια είναι τα play-offs του Champions League.
Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου, για την ενημέρωση.
Ο καιρός.
Για να δούμε λοιπόν τι θα μας πει τώρα η κυρία Αναστασία Τυράσκη για τον αυριανό καιρό.
Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πιθανές τοπικές μπόρες το μεσημέρι-απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η άνεμη βορειοδυτική έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα θα φτάσει έως 39 με 40 βαθμούς, τοπικά στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 38 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά ηλιοφάνεια. Η άνεμη νότιη 3 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς.
Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους 105,8 στις 7. Στην αρχισύνταξη, Ευαγγέλη Σαρή, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Γιώργος Κωστόπουλος και στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χάντζου. Αμέσως τώρα, δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Ιωαννίδου και αμέσως μετά ακολουθεί η Νεφέλη Λιγερού. Από εμάς, καλό σας απόγευμα.